Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Najveći deo srpske poljoprivrede je u rukama malih porodičnih gazdinstava. Individualnih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji ima više od 620.000. Neorganizovani i prepušteni čudima nevidljive ruke neoliberalnih tržišta i kratke ruke vidljive države, ona se danas muče kako da prežive i opstanu, ocenjuju agroekonomisti. Sve zemlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji povećale su svoj agrarni budžet, dok ga Srbija smanjuje. Sa ovakvim agrarnim budžetom Srbija ne može da poveća konkurentnost sopstvene poljoprivrede, niti može da učini nešto značajnije u domenu ravnomernijeg regionalnog razvoja ruralnih područja. Šta srpska porodična gazdinstva očekuje u ovoj godini? Zašto je važno njihovo udruživanje? Zašto su važna mala porodična gazdinstva i porodične firme? O tome u emisiji Rečeno i prećutano govore Radovan Pajanović, profesor Poljoprivrednog fakulteta Novosadskog univerziteta i predsjednik Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana, Adam Rendulić, predsjednik Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza, Miroslav Mitić, osnivač i direktor firme Ecolife MD Plus iz Gadžinog Hana i Ivanka Gajić, domaćinstvo Gajić iz Bogatića. Miroslav Mitić.
Firma se bavi sakupljanjem, preradom lekovitog bilja, aromatičnog i začinskog bilja. Proizvodnjom, znači, melema, tinktura, začina od lekovitog bilja, šumskih plodova, znači proizvoda kao što je džem od šumskog voća. Svi ti proizvodi imaju status organskog proizvoda.
Bavite se prikupljanjem, a da li se bavite i proizvodnjom?
Da, bavimo se primarno proizvodnjom lekovitog bilja. Imamo beli slez, artičoku, neven, bosiljak, matočinu, nanu i radimo, znači, organski pasulj zbog pasuljevine koju koristimo kod lečenja dijabeta i kao diuretike.
Diplomirani inženjer ekopoljoprivrede.
Inženjer ekopoljoprivrede, tako je.
Šta znači to ekopoljoprivrede?
Znači razvoj organske proizvodnje, razvoj zdrave hrane u ruralnim sredinama.
Gadžin Han je sredina koja spada u nerazvijenije u Srbiji.
Da, Gadžin Han spada u nerazvijene opštine, jedna od najnerazvijenijih opština na jugu Srbije, znači u tom ruralnom delu je, ali ima odlične predispozicije i uslove za razvoj organske proizvodnje. S obzirom da nije po 30-40 godina nisu obrađivane, koje sad mi obrađujemo, sejemo lekovito, aromatično i začinsko bilje i to polako, postepeno uvodimo u organsku proizvodnju. Pored lekovitog bilja, znači od sledeće godine gajit ćemo i žitarice i određene povrtarske kulture koje budu mogu uspevali na tim visinama.
A kako ste krenuli tu pre 25 godina? Jeste vi radili neki posao pre toga?
Pa bilo je tu u mom kraju, tamo gde sam rođen, u Donjem Dušniku, odnosno u Sopotnici. Bilo je firmi iz te bivše Jugoslavije koji su radili plantažno gajanje lekovitog bilja, poput crnog sleza, belog sleza i još poneki biljaka. Onda sam ja tu s njima sarađivao sa tim ljudima. Kasnije sam se školovao specijalno za to. I druga stvar je što u mom kraju gde sam rođen dosta je zastupljeno sakupljenje lekovitog bilja. Ima neku tradiciju sakupljenja. Kao mali sam pored tih ljudi koji su sakupljali bilje, znači učio, sakupljao, pomagao im, dok se nisam kasnije osamostalio. Počeo da sam kasnije da sakupljam razne recepture iz naroda, iz naših manastira, od ljudi koji su već se izlečili, onda kažu nam čime, kako, to smo obeležili, pisali, imamo preko 1000 raznih receptura, koje smo kasnije počeli da proveravamo sa farmaceutima, sa medicinskim radnicima, sa raznim laboratorijama, znači taj hemijski sastav bilja, da li je to tako, gde se poklapa, gde se ne poklapa sa tim narodnim recepturama. Tako da smo došli do 20 vrste terapeutskih čajeva koji su 100%, kažem 100% efikasni kod lečenja pojedinih ili pomažu kod pojedinih tegoba i vrlo, vrlo uspešno to radimo, znači pojedine vrste bolesti.
A kako imate kontakt sa ovima koje konzumiraju, kupuju vaše proizvode ili na koji način?
Pa imamo, s obzirom da smo u organskoj proizvodnji i da imamo HCP standard, koji jedno i drugo zahtevaju da se vodi, da se vodi evidencija, i prilikom naše kontrole moramo da imamo tu evidenciju. Svakog našeg korisnika evidentiramo, beležimo, s njima smo u kontakt da vidimo koliko je pomoglo, da li je pomoglo, delimično, malo, malo više. Tako i ljudi, kada ljudi nam se sami javljaju, koji reše probleme. Kažem, to ipak je kao pomoćno lekovito sredstvo se koristi, ali za sada smo zadovoljni, sigurno može i bolje, ali procena toga je oko 80% uspešnosti.
Kako se, evo, za tih 25 godina razvijala vaša firma?
Firma je počela prosto, najprostije što može da bude u tim vremenima, znači kao otkupna stanica. Mi smo organizovali otkup samoniklog lekovitog bilja na teritoriji opštine Gadžin Han, opštine Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad, Vlas, na samoj Vlasini, gore u Surdulici, ceo taj naš kraj tu u Svrljiškom delu. I tako je počelo, znači sa kupljenje sirovina, sušenje, nismo imali preradu, kasnije smo videli da to možemo da prerađujemo, nabavili smo odgovarajuće opremu za to, počeli smo da usitnjavamo, da konciziramo bilje, da radimo pulvi za pakeraje i tako malo po malo. Onda smo krenuli da radimo ove fitoterapeutske čajeve. Kad smo došli do tih receptura, počeli smo to da radimo. Dugo vremena smo sarađivali sa Institutom Josip Pančić i dan danas imamo tu saradnju s njima. Ranije smo sarađivali sa Zdravlje Leskovac dok je postojalo, sa Srbija Lek, tako da smo počeli da razvijemo taj deo, taj terapeutski deo, te terapeutske čajeve i pomoćna ta sredstva kao meleme, ogave za melem za proširne vene od nevena i tako. To sve zahtevalo uvođenje nekih standarda. Pošto smo u samom startu po zakonu morali da radimo analizu, hemijsku i mikrobiološku analizu lekovitog bilja, da bi dokazali da je to zdravstveno ispravno. Kasnije, kažem, zahtevalo je uvođenje standarda. Prvo smo uveli HCP standard, a onda proizvode smo doveli u status organskog proizvoda, tako da težimo sad i još nekom drugom standardu, gde će sad ono što ste rekli doći taj standard novi 2000, ne znam kako se zove, koji zahteva sada statistiku ili izjašnjavanje naših potrošača o kvalitetu naših proizvoda i njihove uspešnosti. To je posebni neki obrasci koje trebamo da dobijemo i onda je to neki sad standard iznad ovih standarda.
Vi ste se školovali za ono što ste, kažete, želeli praktično da radite, čim ste se upoznali i dok ste bili i u mladosti. I radite, znači, celog života taj do sada, taj posao za koji ste se školovali. Time baš ne može da se pohvali mnogo poljoprivrednika, inženjera.
Pa da vam kažem, ja ne znam kako je kod drugih. Ja i ljubav prema lekovitom bilju i šumskim plodovima i uopšte samoj prirodi razvio sam ne sam, nego to se urodilo prosto meni od malih nogu. Sećam se dobro kao mali, kad sam bio, još nisam znao koja je biljka koja, kad se igramo tam sa decom, neko se povredi, sam ja listićem divlje mente u stofolije brao i mislići da je to beo slez. I deci stavljao mojim drugarima na tim malim ogrebotinama. Tako da sve što u celom razvoju sve više sam osjećao ljubav prema prirodi. Posebni omiljeni predmet je bio uvijek biologija. Biologija je hemija. Znači, tu sam uvijek bio najbolji u celom ovom školovanju. Tako da je to samo po sebi samo tražilo što veću i veću instancu ili što veću i veću obrazovanje i znanje. Znači, onda uvijek pitate, uvijek odete kod neke ljude koji to znaju, koji to rade već, koji imaju iskustva. Tako da sa puno profesora, puno doktora nauka sam sarađivao i sarađujem i dalje. Da, i sa ljudima koji imaju lično iskustvo, koji su praktičari, koji imaju rezultate za sebe. Tako da to se sve tako teklo svojim tokom. Tako da ja i sada ja druge podučavam, učim i tako.
A koje druge? Koliko ima zainteresovanih? I da li je to u pitanju mlađi svet ili
pa, neke srednje generacije? Ima i mlađih, ima i srednjih. Interesantno je da i stari ljudi su propustili u svojem razvoju, da se vraćaju svi sad alternativi. Mislim, svaka čast medicina, to ne pobitno. Ali ljudi žele da se vrate prirodi, tako da imamo, kad radimo te obuke ili, kako se moderno kaže, edukacije, imamo sve popularnosti. Mi smo radili, imali smo preko Ju Roma, obučavali smo u Svrljigu Rome. Vrlo uspješno smo ih obučili za sakupljanje, branje i korišćenje lekovitomine, ne samo sakupljanje. Dosta interesovanja ima kod mladih. Tako da stalno organizujemo i uz pomoć nekih organizacija i lokalnih samouprava i svi su zainteresovani za ovu vrstu obuke, pomoći itd. Radimo i to plantažno gajanje bilje, uvijek je kod nas otvoreno. Svako ko želi da gaje biljke, da gaje neko leko i to sam rekao, može da nam se obrati, uvijek dobit će maksimalnu pomoć od nas, i sadni materijal, i stručnu pomoć, i normalno na kraju i plasman da to realizuje.
Sigurno, bezbuđen plasman, da, to garantujemo.
Da, garantujemo. Znači, za sve one količine koje ugovorimo, pravimo ugovore, sve što prvo predstavljeno je firma Ecolife, naša firma, za sirovine, posle toga, znači, naše partnerske firme, pa nekad i konkurentnim firmama ponudimo, znači taj višak sirovina.
Kako ocenjujete stanje u ovoj oblasti, u ovoj branši lekovitog bilja vaše? Koji su to najveći vama problemi u poslovanju, u plasmanu? Ako ih imate, ako vam nisu idealni uslovi?
Da vam kažem, znači problema uvek ima, problemi uvek postoje. Normalno da i u ovoj branši našoj ima problema sa lekovitom biljem. Imali smo skoro sve to malo radikalizovano, imali smo dosta problema oko nabavka dozvoli za sakupljenje lekovitog bilja. Međutim, sad ministarstvo moram da pohvalim malo, mada smo ih uvek kritikovali, ja sam jedan od najvećih kritičara, možda i najduže radim, pa možda malo imam i pravo na to, možda i ne. Ali u zadnjih dve godine je to jako se popravilo i tako da sad vrlo brzo dobijemo dozvole za sakupljenje, to smo imali ogroman problem. Jedan apsurd je bio koji je ispravljen, ispravila je još i prošla vlada, mi smo to godinama tražili, bilo je korovske biljaka koje su bile pod zabranom sakupljenja, poput recimo pirovine, gaveza, zovi, tako nečega, i to je sad ispravljeno, tako da je tu malo olakšan situacija. Nema nas mnogo, nismo oni koji ozbiljno radimo, malo metaju i ovi ima sad tih siti pirti koji rade na divlji, koji rade na sivom, tu malo prave problema, ali najveći problem nam je tržište. Nama je se tržište toliko malo smanjilo, toliko je to spalo da je to. Kad bi tu malo imali da možemo brže i bolje dolazimo do stranih partnera, onda bi bilo, mada bilja ima dovoljno za izvoz.
Ako tu i... Da li ga treba izvoziti ili treba izvoziti, recimo, pa ovaj vlastina ne proizvodi?
Ja možda sam sad loše izrazio, nisam za izvoz sirovina. Znači, tu sam malo napravio sada. To naše lekovito bilje vrlo lepo može da se prerađuje u gotov proizvod. Bijetom tu imamo 60% toga gde možemo to da pokažemo kako to može da izgleda. No. Pored toga može da se radi eterska ulja. Eterska ulja. Znači, malo su obzirom su destilatori skupi, ali kad bi tu neke pomoći države ili lokalne samouprave došlo do tih destilatora, šteta i dosta bilje i propadne neubrano. Jer već i nema više ko da bere. To je jedan možda i najveći problem u celoj našoj priči. Jer sve manje i manje tog selskog stanovništva, ljudi su stari, ove mlade to pokušavamo i to ide u nekom dobrom pravcu, ali većina idu po gradovima, a tamo stoji bilje, bilje koje je korov, znači samo treba otići, sakupiti ga normalno, preraditi, osušiti adekvatno kako treba, po svim mogućim standardima i propisima i plasirati tržištu. I mislim da svetsko i evropsko tržište nema dovoljno bilja i da uvijek tu ima mesta. Drugo, naše lekovito bilje na Balkanskom poluostrovu, tamo gde je krešće, kao što je stara suva planina i vlastina gde je krešće, krešće je posebno kvalitativa. Sad se dešava i tako jedno isto, gde dođu, neko se seti i onda stavi recimo po jedan određen real kao nacionalni park. Znači, kao što je stavljena suva planina, možda treba zbog nečega, ali zbog branja bilja, da ne smete da berete bilje recimo na suvoj planini, to malo apsurdno deluje, jer to već korov stvara tamo čitave pustinje. Pustinje ne, ali savane, ne znam kako da vam kažem, džungle, koje su urasle u korovu bilju. Kad se ranije to bralo, to je malo lepše, ti naši proplanci su izgledali i bilje su čistiji. Tako da, to su sve problemi. Neke posebne vrste problema nemamo.
Ali ni pogodnosti u smislu i nerazvijen kraj i možda kao neka šansa
pa,
za...
Ima stalno, ima stalno po konkursima, znači postoje postoje to od ministarstva, ne znam od koga, lokalne samouprave, stalno se nude neke subvencije, nešto, ali mi teško do njih dolazimo.
Zašto?
Pa zato što prvo previše je papira. I to kad napišemo, uvek nešto drugo ima prioriteta, uvek je tako da mi nikada nismo uspeli, probali smo, ali pitajte Boga šta nam se trebalo od papirologije, od vremena. Imali smo jedan projekat odličan za destilatore, došlo je do same realizacije, nije valjda bilo para, ne znam čega, ne bi najmanje u proizvodnji 30 stranika bilo zapošljeno i mali stotinak njih u primarnoj proizvodnji. Jer kod proizvodnje eteričkog ulja treba dosta sirovine. Tako da, eto, to nam je propalo i onda idemo sa sobstvenim snagama, tako da smo zadovoljni i radimo dalje. Ako bude država imala sluha i hoće da pomogne, tu smo. Hoćemo vrlo rado da prihvatimo. A uvek se odazivamo na svim skupovima, na svim manifestacijama koje se organizuju i tako. A i naše lokalne su prisutne da siromašne, da one ne mogu baš mnogo da nam pružu u ovom poslu i to je.
Hvala se, sreću.
Hvala.
Gajić Ivanka.
Domaćinstvo?
Gajić.
Iz?
Bogatića.
Koliko se dugo vi bavite ovim?
3 godine, 3. godina.
Proizvodnja ajvara?
Šarene salate, džemovi, slatko. Ćerka je počela, udala se, pa smo onda nastavili mi.
Radite kao vaspitač?
Ne, kao pomoćni radnik. U vrtiću? Da, u vrtiću Slava Ković iz Bogatića.
Ovo je neka vrsta dopunskog?
Da, dopunsko, domaćinstvo. Bavimo se s tim i dodatno.
I kako ide, gde plasirate to što proizvedete?
Pa plasiramo na sajmovima i ovako po poručbene.
Kako ide, jel ste vi registrovano porodiš poljoprivredno?
Jesmo, jesmo registrovano.
Šta to znači, imate, obrađujete zemlju ili?
Da.
Koliko imate?
Imamo oko 4 hektara.
Samo povrtarska ili ratarska?
Samo povrtarska. Da. To i šume, mislim, u to je uračunata i šuma, tako da to obrađujemo, radimo i muž mi pomaže, sin i tako.
Jeste li ranije se bavili povrtarstvom? Čime ste se bavili do pre 3 godine?
Radila sam, inače mi je muž obućar, tako da od toga smo i to što smo radili nismo pre.
Nismo. A vi ste tada poljoprivrednice?
Jesam.
3 godine?
Da, 3. godina, da.
I dobro, sad iskustvo za te 3 godine?
Kako? Zadovoljna sam, početak je bio lošiji, već 3. godina sad sam zadovoljna. I ja i moje domaćinstvo, što kaže moj suprug i moj sin, zadovoljni smo. Nadamo se u sljedećoj godini da ćemo malo više raditi i trudit ćemo se da bude malo veći.
veća proizvodnja.
Da.
Ovo je napravljeno od vašeg povrća?
Jeste, od našeg povrća sve.
Kad napravite računicu, kako vam se to isplati?
Pa isplati se, jel ne plaćamo ništa. Znači, našu radnu snagu ne računamo. Nešto moramo da se bavimo, ja sam pomoćni radnik od minimalca, muž koliko zaradi, sin mi je na fakultetu gastronomiju studira, tako da moramo nešto.
Šta se studira gastronomija?
Gastronomija, da, druga godina, ušao mi je na budžet, tako da moram.
A ako studira to, da li to ima neke veze s tim što sad radite, da li će vam to nastaviti ili...
Pa, vidjet ćemo. Ako bude imao bolji posao, možda će otići dalje, tako da neću ga vezati za ovo što mi radi. Dokle budemo mogli, radit ćemo, a njegovo je da odluče. Da li će nastaviti ili ne?
Znači, to je samo dopunski posao.
Da.
Razmišljate o povećanju možda i parcela pod povrćem ili u nekom drugom proširenju proizvodnje ili ne?
Ne. Ne mogu da vam kažem, ja radim, muž, toliko koliko stignemo, to je to.
Se isplati?
Isplati se.
Još jedna prosječna plata, dve prosječne plate mogu mesečno da se zarade?
Mogu. Ako se radi lepo i ako je kvalitet, može.
Šta srpska porodična gazdinstva očekuje u 2016. godini? Radovan Pejanović, profesor Poljoprivrednog fakulteta Novosadskog univerziteta i predsjednik Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana.
Pa vidite, poljoprivredna gazdinstva kao i sve nas čeka jedna teška. Mi se nalazimo u jednoj dubokoj, sveobuhvatnoj krizi. Od svih kriza najgore ekonomska kriza, ali ne zaostaju ni ekološka, ni moralna, ni politička, ni svaka. Dakle, naša kriza traje dugo i to faktički nisu više ciklus. Mi smo imali krizu 90-ih, pa krizu 2000-ih. I nikako da prestane. U tim kriznim uslovima i tim uslovima krize u kojoj Srbija nalazi najveći teret krize, jeli, snosi poljoprivreda. A u okviru poljoprivrede, onaj sektor koji je dominantan, kod nas je dominantan individualni sektor. Mi imamo preko 650.000 individualnih proizvođača. Procentalno učešće preduzeća je svega nešto oko 1%, a s obzirom na njihove sposobnosti, jeli, preduzetičke i druge veze s političarima i tako dalje, taj sektor tih takozvanih veleposjednika nije toliko ugrožen koliko je ugrožen, jeli, sektor malih i srednjih proizvođača. Poljoprivreda je državi služila i 90. pa i sada u 2000. kao socijalni amortizer. Dakle, trebalo je proizvoditi hranu, hrana je strateški proizvod, ali pre svega da se sačuva socijalni mir, da se domaće stanovništvo podmiri uslovima, teškim uslovima za život. I sada ovo smanjenje plata i penzije će se katastrofalno odraziti na naše proizvođače. Kupovna moć pada, naši individualni proizvođači nisu organizovani, nažalost, u toj meri da mogu viškove da prodaju, što bi van zemlje, jeli, iako postoji tražnja za naši proizvode i konvencionalnoj, a posebno organskoj proizvodnji koja je perspektiva. Ali bez države, bez jake podrške države, nema ni razvoja individualnog sektora i uopšte celog sektora poljoprivrede. A mi, nažalost, nemamo podršku države iz raznoraznih razloga, i političkih, i ekonomskih, i socijalnih, i svakakih. Država naša se, nažalost, do skora nalazila pred bankrotstvom. I ne možemo očekivati sada u ovim uslovima ni dogodine, ni sljedećih nekoliko godina neku veću podršku države. Tako da nas očekuje, jeli, težak period, ali polazeći od istorije, od kao učiteljice života, polazeći od toga da su naši seljaci uvijek bili žilavi i da su u teškim uslovima preživali, ja vjerujem da će preživjeti i naši individualni poljoprivrednici. Ali to nije dobro ni za nas.
To je cena koja je plaćena.
A to je cena koja se plaća. Mi gubimo veliku šansu, ali to je greška u strategiji, greška je od ozgo, na makro nivou. Mi nismo imali strategiju razvoja poljoprivrede, i ne samo poljoprivrede, nego agroindustrije, agroprivrede. Znate kako je Srbija ima 5 miliona, oko 5 miliona hektara zemljišta, to je Eldorado, to je rudno bogatstvo, to je naša nafta, ali neiskorišćen. Ja stalno ponavljam primjer Holandije koja ima nešto preko 2 miliona hektara obradivog zemljišta koga otima od mora, znači to je nešto više od Vojvodine. Ona od poljoprivrede i oko poljoprivrede, oko hrane, jeli, a to je ceo jedan agrobiznis, jedan lanac, ona ostvaruje godišnje i do 70 milijardi evra. A mi kad ostvarimo 3, 4, 5 milijardi, mi smo prezadovoljni i ponosimo se, država stalno ističe kako imamo suficit s boljom trgovinskom razmjenom agrarnih proizvoda. Da, imamo. To je pokazatelj ne naše sposobnosti, nego pokazatelj komparativnih prednosti. Dakle, to govori da imamo šansu u tome, da imamo sjajan prirodni kapital, ali nemamo taj faktor rešen finansiranja i nemamo organizovanosti. Naši poljoprivredni proizvođači, nažalost, na niskom nivou, relativno niskom nivou organizovanosti. Zadruge, one tavore, 25 godina, četvrt veka je trebalo da se tek sad donese nekakav dobar zakon o zadrugarstvu. Do tada je postao još onaj socijalizma koji je katastrofalan i mi danas imamo, recimo, da nam mimo ustava postoji društvena svojina jednog zadružnog sektora. To je pogubno, ja sam to i rekao, i porazno. I mislim da bi taj zakon trebao da napravi nekakvu prekretnicu. Ali opet, zakon sam po sebe neće mnogo pomoći ako mi ne budemo napravili ambijent. Ako se ne bude promenio odnos poljoprivrede, ako to ne vidimo kao svoju šansu, ako napustimo te kvazi koncepte ili ako hoćete ili koncept, lažne koncepte da mi imamo šansu, ne znamo, automobilsko, da imamo u bankarskoj industriji i tako dalje. To sve iluzije. Mi imamo šansu u hrani i oko hrane. Multifunkcionalna poljoprivreda koja podrazumeva ne samo primarnu poljoprivredu, nego i prehrambenu, male pogone u raznim oblastima gde ima šanse da se preradi hrana, tu je dodatna vrednost. Agroturizam i svi ostali oblici turizma u ruralnim sredinama koje su Bogom date u Srbiji. E to treba forsirati. Ako budemo tu promenili odnos, onda će i zakon o zadrugarstvu jeli, napraviti taj preokret i onda će jeli, i zadruge proraditi i onda će jeli, i taj individualni sektor krenuti i tako dalje. Ako se to ne desi, čeka nas period jeli, tavorenja, čeka nas period zaostalosti, čeka nas period jeli, čekanja nekih boljih vremena i tako dalje. U svemu tome sreća je što ima izuzetaka, ima sjajnih pojedinaca, sjajnih zadruga, sjajnih individualnih preduzetnika, ali to je malo, to je retko, i to je malo, i to je nedovoljno za jednu Srbiju. Dakle, Srbija traži da se, jeli, agraru sve sredimo.
Da. Što treba menjati u toj ekonomskoj politici?
Pa, treba menjati sve. Prvo, strategiju na državnom nivou. Znači, strategiju da država mora da zna šta hoće, šta je prioritet u prirodnom razvoju. Strategija je jedan ozbiljan plan za narednih 10 godina. Ako se opredelimo za agroindustriju, ja stalno ponavljam i predlažem, agroindustrija je šansa Srbije. Ne poljoprivreda primarna, nije ona šansa, nego agroindustrija. I to je, i ako se treba da izvrši, a treba da se reindustrializacija zemlje, mi smo klasičnu industriju izgubili, mi smo sad praktički na jako niskom nivou razvoja industrije. Treba novu industrijsku granu, ta nova industrijska grana gde Srbija ima šanse, to je agroindustrija. I naravno ima šanse u još jednoj industrijskoj grani, a to su informacijone tehnologije. Imamo izuzetno pametnu decu, imamo genijalce koje iz informacijone tehnologije treba iskoristiti i povezati čak informacijone tehnologije, a moderne tehnologije sa proizvodnjom hrane i mislim da tu Srbija ima velike šanse.
Ne dođe do promene ekonomske politike države prema ovom sektoru, naročito prema malim i srednjim poljoprivrednim proizvođačima, govorimo o primarnoj proizvodnji, kako će izgledati naše sele i naša domaćinstva za nekoliko godina?
Pa nažalost izgledaće sve tužnije i sve ružnije, kao što je to i sada. Tragično je da je recimo cela Srbija koja je jedna prava lepotica u tom i turističkom, i prirodnom, i poljoprivrednom, i ruralnom aspektu, jeli, ima i raspolaže sve praznijim selima. I to će se dešavati. Taj egzodus će se nastaviti Dakle, mladi ljudi će nam bežati u gradove koji su pretrpani, preurbanizovani, neorganizovani. Ali ono što je još gore, bežeće nam van. To se i dešava. To je taj odliv mozgova koji je ozbiljan problem Srbije. Mlade, ja znam, evo ja sam već 40 godina profesor na Novosadskom univerzitetu, sjajnih mladih agronoma koji idu van, koji tamo jeli, rade kao obični radnici po Beču, po Austriji, hoću reći po Austriji, po Holandiji i tako dalje, trbuhom za kruhom. A to je šteta. To su izuzetno sposobni, mladi, talentovani agronomi koji mi treba da zadržimo. Dakle, desit će se to, a s druge strane, ako mi ne vratimo i ako se ne posvetimo tom individualno, dakle, izgubit ćemo sela, ali nećemo uspjeti ni porodicu da spasimo. A porodica je rezervoar demografski, ekonomski i socijalni. I ono što drugi problem, pored odliva mozgova, je bela kuga koja je zadesila Srbiju, a posebno ruralne sredine, posebno seoske sredine. I mi sada imamo, dakle, mlade ljude koji ne zasnivaju porodicu, jeli, i to je posljedica toga je da Srbija gubi od 35 do 40 hiljada ljudi godišnje, što je katastrofa. To je ceo jedna mala varoš, Radić. I to ako se nastavi, to je pogubljeno za Srbiju. Tako da moraju nosioci, naši političari, moraju staviti prst na čelo i da zaustave taj proces i da svim silama pokušamo iz te negativne tendencije makar da je zaustavimo. Taj preokret ne ide lako, jer društveni procesi traže vreme, traže upornost, traže sredstva. Mi toga nemamo, mi stalno menjamo. Evo samo uzmite koliko smo promenili ministara poljoprivrede, koliko vlada, čak 5 vlada od 2000. godine i tako dalje i tako dalje. Veliki broj ministara, svi su počinjali od početka i mi nemamo taj kontinuitet da nastavljamo tamo da smo stali, nego sve iz početka i stalno nekakve strategije koje su mrtvo slovo na papiru, a situacija sve gora i gora. Tako da se tu moraju napraviti ozbiljni rezovi, radikalni rezovi, velike promjene, što kažu, strašno je ako na te promjene dođu kao po onom da dotaknemo dno pa da nas onda taj pad opameti. To je teško, pametan čovjek se trgne na vreme. Bojim se da se mi još uvijek ne trzamo, da smo još uvijek u nekom čekanju, nekom snu, nekoj iluziji. Nismo izvršili tranziciju glavama, ali od ozgo, od strane vrha pa do dna. Tako da mi smo u kapitalizmu, doduše surovom kapitalizmu, ali u glavama vrlo često u socijalizmu, što nije dobro. Taj raskorak nas košta. Moramo brže da se menjamo u ovom smislu, da shvatamo da je poljoprivreda šansa, da je hrana šansa, to je strateški resurs za 21. veka, da stanovništvo u svetu množava, da će tražnje za hranom biti sve više i više, da mi imamo izuzetno kvalitetnu hranu, da imamo izuzetan prirodni resurs, to su zemljišne površine, da imamo fantastične uslove za organsku proizvodnju. Pa vidite, mi svega sada u organskoj proizvodnji imamo svega 0,5% svih obradivih površina. A jedna Austrija već ide ka 25%, Italija ka 25%. Ja, mali Liechtenstein ima čak 35% obradivih površina pod organskom. Evropsko tržište, posebno onaj bogati deo, vapi za organsko proizvodnje. A da ne govorim o Rusiji, da ne govorim o drugim regionima zbog zbilja, gde oni nas i tretiraju kao prijateljske zemlje, gde mi imamo šansu, ali nemamo šta da izvezemo, to je problem.
Šta je mali poljoprivrednik sad može sam da uradi?
Pa može...
Kakve su mu mogućnosti? Jesu ograničene? Da. Koje postoje?
Da, ja uvek kažem, ono što mi možemo, ne možemo očekivati, država nema para i sve manje će izdvajati, ali mi možemo i svi da se angažujemo. Tu je naravno i obrazovne institucije, univerziteti, i zadružni savez, i privredne komore, da napravimo reorganizaciju. Znači, organizacijni program ništa nije manji od finansijskog programa, čak je veći. Jer i to malo para mi neracionalno trošimo, tu ide korupcija, ide tu svašta. A mi možemo da napravimo reorganizaciju. Znači, mi možemo da poradimo da se formiraju moderni tipovi udruženja. Kao što su udruženja, moderne udruženja, kao što su klasteri, ja stalno to ponavljam. Mi smo u Vojvodini osnovali Vojvođanski klaster organske poljoprivrede, sam predsjednik upravnog odbora, ja sam bio inicijator, što je jako dobro. I naravno, zadruge. Zadruge su Bogom date, posebno ovim uslovima nemaštine, posebno uslovima kad je potrebna i solidarnost, i racionalnost. i ekonomičnost i zajednički poduhvat, a to može zadruga da postaći, možemo organizacijono da se sredimo, da se organizujemo i da čekamo neka finansijska, ekonomska bolja vremena i onda da krenemo u jednu ofanzivniju strategiju.
Poslednje nedelje u decembru obeleženo je 120 godina Zadružnog saveza Srbije, koji je bio jedan od 12 osnivača Međunarodnog zadružnog saveza 1895. godine. Uoči Drugog svetskog rata u Jugoslaviji je bilo više od 11.000 različitih zadruga, a u Srbiji više od 3.500. U vreme socijalizma dotadašnje zadruge bile su trn u oku tadašnjem režimu, pa su bile sistematski potiskivane, a njihova imovina i zemljište oduzimani. Krahom socijalizma nastupio period tranzicije koji traje od kraja 80. godina prošlog veka, sa svim negativnim posljedicama koje je ostavio i ostavlja u svim oblastima, posebno u zadrugarstvu, ne samo u Srbiji. Adam Rendulić, predsjednik Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza.
Zadrugarstvo u Hrvatskoj je malo drugačije organizirano, mi smo ranije otišli u Europsku uniju i mi smo se morali prilagoditi prije nego što smo ušli naše zakone sa zakonima Europske unije, što je jako bitno za razvoj zadrugarstva. No međutim, koliko smo iskoristili te sada pozicije i propise Europske unije, to je druga priča. Ja mislim da smo jako malo i upravo smo sada razgovarali sa vašim stručnjacima i profesorima sa fakulteta da se treba za to pripremiti i da bi trebali, evo s obzirom da smo susjedi, da se povežemo i da iskoriste iskustva Hrvatska pri ulasku u Europsku uniju, da nemate istih problema ili da napravite propuste pa da ne iskoristite one predpristupne fondove koji su vrlo izdašni, ali se mora pripremiti i prilagoditi za korištenje tih fondova. To mi nismo dovoljno u Hrvatskoj iskoristili jer nismo bili pripremljeni, kao ono sve nas je iznenadilo, ali kao što kažu, po zime iznenadite snijeg, jel? Tako i nas ovo. Tako da nismo povukli dovoljno sredstava. Mi smo se uskladili sa Europskom unijom, međutim, Europska unija, odnosno neke zemlje Europske unije su u razvoju zadrugarstva daleko, daleko ispred čitave regije naše, a ne samo ispred Hrvatske. Kad uzmemo recimo samo da jedna Italija ima 41.000 zadruga, da ima u tim zadruga 1.300.000 ljudi zaposlenih, da recimo negdje oko 10% ima učešća u BDP-u, onda se vidi snaga toga zadrugarstva, šta ono je i šta ono znači za cjelokupnu ekonomiju države. Međutim, u razgovoru sa kolegama iz regije vidim da manje više situacija nakon razlaza u bivšoj državi je manje više u svim republikama skoro jednako, da zadrugarstvo pomalo se zatomljava. Jedino sada je šansa i rješenje, mislim, što smo danas rekli, da su zadruge bile u 19. stoljeću, odnosno polovinu 19. stoljeća po raspadu feudalizma, čeri nužde. Trebalo je naći načina kako oživiti poljoprivredu, kako održati tog maloga, sitnoga proizvođača, zemljoposjednika na selu i omogućiti mu da on živi i ostane na tome prostoru sela, što danas moderno se kaže, u ruralnom prostoru.
Koliko se sada razlikuje položaj zemljoradnika iz tog perioda po... Ne govorimo sad o istorijskom delu, nego prosto nije ni sada u nekoj srednjoj poziciji.
A vidite, danas je došlo do jedne tako malo čudne situacije, da recimo je se izdvojio jedan dio poljoprivrednih proizvođača, to mi u Hrvatskoj kažemo OPG-a, koji imaju velike posjede zemlje. On više nije zainteresiran za zadrugu. Međutim, najmali proizvođač sa malim posjedom zemlje, on je jako upitan i s obzirom da država nije dovoljno davala prioriteta i pažnje zadrugama, taj mali čovjek se našao u problemu. I najčešće došao u situaciju da svoje zemljišne površine iznajmi ili da u zakup ovim velikim posjednicima. I on jadan, eto, da tako kažemo, životari. Ne stvara, ne proizvodi. I naravno, takva situacija je odbila ljude da više sela sve manje i manje imaju stanovništva i malte ne da dolazi do rasula, ili kako se to prije zvalo, pauperizacije na selu. Ljudi odlaze, naročito mladi ljudi, ovi stariji koji su više nisu ono što mi kažemo u selu kadri više da se organiziraju, da sami rade tu svoju zemlju i onda je daju u zakup. E sad, upravo baš to i ta potreba nužde bi trebala biti rješenje zadruga. Da zadruga poveže, organizira svakog toga poljoprivrednog proizvođača u sektoru zadrugarstva tako da mu pomaže da on obrađuje tu svoju zemlju. Odnosno, da je obrađuje u jednom udruženom krugu, što znači da ne mora svako na svojim malim površinima imati sve ono što je potrebno za modernu poljoprivredu, nego ovaj će imati jedan dio strojeva, ovaj drugi dio strojeva i jedan drugom preko zadruge raditi usluge. Jer ti mali posjedi, pa jako malo, još je uvijek nekakav zazor, da tako kažem, prema takvom načinu udruživanja. On kaže, e pa ako on ima kombaj, ko će prvi žeti žito? Znate, to su stvari u mentalitetu.
Bitna informacija, ko će prvi požeti.
Pa da, jel sutra može, kaže, pa sutra može pas kiša, kaže, pa onda moje će ostati zadnje, će biti manje kvalitete. To su mentaliteti koje je trebalo mijenjati znatno ranije. Kažem, mi smo u Hrvatskoj u 20 godina 4 puta 5 mijenjali zakone. A recimo, kaže, Talijani nisu 40 godina mijenjali zakon. A zato imaju 41.000 zadruga. Zato imaju tako razvijeno selo i zato imaju tako razvijenu i poljoprivredu, odnosno na, a oni su naši prvi susjedi. Znači, ne moramo mi sad ispitivati, odnosno otkrivati toplu vodu. Brzo prestrojavanje u Europi, moramo gledati šta radi drugi koji je bolji od nas i to nastojati primijeniti kod nas. Ali kažem, mi još uvijek prema tome imamo određene zazore. U mentalitetu kod nas još uvijek prati ono zadrugarstvo iz bivših sustava. Ne znam, to su relikti socijalizma, relikti komunizma. Međutim, dok se to tako raspravlja, naravno da selo i poljoprivreda propada. Umjesto da se pogleda unaprijed, vidi šta drugi radi, prihvati i radi to.
Nadamo se da će stvari krenuti u tom smjeru.
Pazi, kreće iz nužde. Iz nužde, ako ne ništa. Znate, kad mi dođemo sebi, pa ovako i osobno kad gledamo jedan drugog, je šteti, kad udariš glavom u zid, onda se trgneš i osjetiš, pa čekaj, pa nisam to morao
tako. Onda ste mnogo dugačko uvjerali.
Ali, nažalost, tako je, zato što nemamo u tom smjeru državnu potporu i što državne politike to ne sagledavaju, da vide da je to jedan važan čimbenik u razvoju poljoprivrede, u održanju sela i toga ruralnog prostora, da se sačuva taj prostor, da tu ljudi žive, da se očuva tradicija, kultura i običaj i sve ono što to nosi. E sad, očito da to mnogi ne sagledavaju, jer neki ni ne znaju šta znači seoska tradicija, seoski običaj i kultura.
Kako ih natjerati da sagledaju i da na neki način promjene, vjerujem tu ekonomsku politiku koju sad vodi i Hrvatska i Srbija?
Znate šta? Šta ja kažem? I jedni i drugi, i Srbija i Hrvatska, ima jako puno dobrih, kvalitetnih ljudi koji sve to skupa prepoznaju, ali nisu došli na prava mjesta. I to je osnovni razlog.
A kad se ne zna se?
A čujte, zato se kaže, narod ima vlast kako zaslužuje.
Zašto su važna mala poljoprivredna gazdinstva, a zašto je važno njihovo udruživanje, govorili su Ivanka Gajić, domaćinstvo Gajić iz Bogatića, Miroslav Mitić, osnivač i direktor firme Ecolife iz Gađinog Hana, Radovan Pejanović, profesor poljoprivrednog fakulteta Novosadskog univerziteta i predsjednik naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana, i Adam Rendulić, predsjednik Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza. U rubrici iz ekonomske istorije govorimo o trgovačkom, zanatskom, industrijskom samopouzdanju našega naroda. U tekstu pod ovim naslovom načelnik Ministarstva trgovine i industrije Milivoje Savić 1933. godine piše: za uspeh u svakom poslu treba samopouzdanje. To važi kako za pojedinca, tako i za narode, za poslove koje narodi rade. I to važi za sve poslove, pa i poslove trgovine, zanate i industrije. Zašto mi da ne verujemo u sebe? Krajem 19. stoljeća u našem narodu su se pojavile nove potrebe za robom i za podmirenje ovih potreba i novi tehnički poslovi, kao i nov način trgovanja. Ove potrebe su podmirivane iz početka robom sa strane, a ukoliko su počete da se rade kod nas, one su rađene od dovedenih ili naseljenih stranaca. U trgovini su poslove najviše cincari radili. Kako se nismo starali da te poslove po japanskom načinu odmah brzo sistematski naučimo, školujući naše sugrađane da poslove izuče, to smo, videći da te potrebe sa strane dolaze, da ih stranci rade, i to Nemci ili cincari, došli do uverenja da to mi ne možemo. I tako je roba sa strane uvožena, naročito povlašćena trgovinskim ugovorima sa Austrijom i od 1881. i 1893. godine, a naše su zanatlije čiljele, propadale i crkavale. Naše nisu puštali u poslove dokle nije otpočeo privrednika sa njim i radiša svoju akciju da školuje naše u poslove trgovine i zanata. Srbiji je knez Aleksandar otvorio Kragujevačku topolivnicu i školu s nju, a knez Mihajlo je spremao pitomce zanate u inostranstvu da izuče zanate na strani. Ovo je dalo dobre rezultate, ali ih je bio malen broj. Radnički pokret u Srbiji, a naročito od 1906. do 1912. godine, inicirao je masu mladih zanatlijskih pomoćnika da idu na rad u inostranstvo, a ovi su se u poslu usavršeni i vraćali i stvarali poslove u zemlji koji su probudili samopouzdanje da smo sposobni kao i Nemci za fine zanatske poslove. U trgovini osnivanjem škole trgovačke omladine školovani su Srbi pomoćnici da zamene cincare trgovce u svima glavnim poslovima uvoza i izvoza. I tako se stvorilo samopouzdanje naroda da i on može sve poslove raditi kao i ostali Evropljani. Ovo samopouzdanje je došlo prvo u trgovini, delom i u zanatima, a najposle još nije dobijeno u industriji. U pogledu naše fabričke proizvodnje nema se poverenja u izrade, nego misle da sve što je sa strane, to je bolje. To stranci ne razumu. Kad je dr. Mika Popović otišao u Ulm posle rata da za račun Srpske zemljoradničke zadruge kupi plugove, upitao ga je direktor fabrike: zašto vi Srbi kupujete na strani plugove kada vi tamo dobre kovače imate? Za vreme rata mi smo u našoj fabrici imali uposlene Srbe zarobljenike kovače i oni su se kao vrlo dobri kovači pokazali, ali među njima je bio neki Petrović iz Kruševačkog okruga. To je bio najbolji kovač koga sam ikada u svetu video. Kada je rat završen, ja sam hteo Petrovića zadržati kao poslovođu, pa sam mu nudio i procenat zarade da ga učini srećnim, a on ne htede ostati nego ode u Srbiju. A u Srbiji najboljeg svetskog kovača, osim svoje okoline, niko ne poznaje, niti se njime ponosi, a plugove poručujemo na strani. Naši Leskovčani su otpočeli fabrikaciju štofova i uputili decu na škole u Austriju, Nemačku i Francusku, i sada imamo u njima prvoklasne industrijalce vunenih izrada, koji izrađuju robu koja je u svemu odlična. Kada nismo stigli u našim fabrikama da izradimo dela, mi smo za vreme rata kupovali u Francuskoj i Španiji đubre od odela, tako da su dugmeta, kada su se dobro ušila engleskim koncem, pa posle povukla, kidala štof. Kada smo mi u Parizu pokazivali agentima svetskih fabrika mustru vojničke čoje srpske vojske, izrađenu u Srbiji 1912. godine, onda su nam oni kazali: takvu dobru čoju ne nosi ni jedna druga vojska na svetu. Pitate se, zašto onda kupovali smo tuđu čoju posle rata? Kako su lepo obučeni naši gardijski oficiri, a niko ne misli da njihovo odelo od čoje izrađeno u fabrici Vlade Teokarevića u Paraćinu ide jeftinija nego strana čoja bez carine. Za veličanstvene smirna tepihi u dvoru na Dedinju, obično svet ne misli da su izrađene u Bečkereku, u fabrici Kosta Ilića i sinova. I svet bi to i priznao i bio zadovoljan što su zemlje radi, da trgovci, grosisti, uvoznici ne kude našu robu, bojeći se da će potisnuti uvoz strane robe i njima onemogućiti rad, piše 1933. godine Milivoje Savić i zaključuje: samo poverenje i samopouzdanje u sebe i svoj narod, kao što imamo naše vojne sposobnosti, pa da se ne bojimo do nikoga, do Boga, i da svoje pomažemo kupujući domaću robu sa motom svoj svome, pa ćemo se razviti u materijalnoj i po ovoj u duševnoj kulturi i stojati u svemu na ravnoj visini obrazovanih naroda. Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Eko.
Radio Beograd 2.
Slušate Radio Beograd 2. Budite sa nama i tokom božićnih praznika. U sredu 6. januara u 12 časova u emisiji Rečeno i prećutano možete slušati razgovor o dobroti modernog čoveka. Gošća kluba 2 u 13 časova biće pozorišni reditelj Tanja Mandić-Rigonat. U emisiji Govori da bih te video u 17 časova govorit će akademik Vladeta Jerotić. U 18.30 na našem programu je radio igra Banović-Strahinja, a u 19 časova u emisiji Visine možete slušati Svenoćno bdenje Sergeja Rahmanjinova. U četvrtak 7. januara u 9 časova na našem programu je dokumentarna emisija Priča o Gračanici. Beskrajni plavi krug u 10 časova govori o duhovnom životu Srba u Americi. Emisija Od zlata jabuka posvećena je Božiću. Gost kluba 2 u 13 časova je pesnik Dejan Aleksić. U 17 časova je na programu drugi deo emisije u kojoj govori Vladeta Jerotić. U 18.30 možete slušati radiodramu Božić badnji dan, a u 19 časova u emisiji Visine pravoslavnu duhovnu muziku. U antologiji pesnika svoju božićnu bajku govori pesnik Dobrica Erić. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u emisiji Rečeno i prečitano Radio Beograda 2. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan i srećne predstojeće božićne praznike.